Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទទី3ខែមិថុនាឆ្នាំ2024ខ្ញុំស្រីអ្នកឃីណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រធានទីភ្នាក់ងារជនភៀសខ្លួនអង្គការសហប្រជាជាតិលើកឡើងថាមនុស្ស114លាននាក់ភៀសខ្លួនចេញពីផ្ទះដោយសារតែប្រទេសទាំងនោះបរាជ័យក្នុងការដោះស្រាយចំនួនអាស៊ីអាគ្នេយ៍ជួបប្រទះរលកកម្ដៅមិនធ្លាប់មានកាលពីខែមេសាខណៈអាមេរិកបង្កើនពន្ធទៅលើទំនិញនាំចូលពីចិនការនាំចូលអាមេរិកពីប្រទេសវៀតណាមដែលពឹងផ្អែកទៅលើចិនក៏កើនឡើងផងដែរលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកជូបៃដិនបន្តតាកទារអ្នកបោះឆ្នោតស្បែកខ្មៅខណៈការគ្រប់គ្រងហាក់ធ្លាក់ចុះតទៅទីនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរីកាទាំងនេះដូចតទៅប្រធានទីភ្នាក់ងារទទួលបន្ទុកជនភៀសខ្លួនរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបាននិយាយការពីថ្ងៃប្រហ័សទី30ខែឧសភាថាចំនួនមនុស្សភៀសខ្លួនចេញពីផ្ទះរបស់ពួកគេដោយសារសង្គ្រាមអំពើហិង្សានិងការធ្វើទុកបុកម្នេញមាន114លាននាក់ហើយនឹងការឡើងថែមទៀតពីព្រោះអាជ្ញាធរប្រទេសទាំងនោះបរាជ័យក្នុងការដោះស្រាយបុព្វហេតុនៃសង្គ្រាមហើយក្រមយុត្តិជនមិនបានគោរពច្បាប់អន្តរជាតិលោកឈឹមសុមេតប្រែសម្រួលរបាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP ដូចតទៅ
នៅក្នុងសន្ទរកថាមួយប្រាពាកខ្លាំងលោក Filippo Grandi ឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកជនភៀសខ្លួនបានរិះគន់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិដែលទទួលបន្ទុករក្សាសន្តិភាពនិងសន្តិសុខអន្តរជាតិដែលបរាជ័យក្នុងការប្រើសម្ដែងខ្លួនដើម្បីប្រឹងប្រែងដោះស្រាយសង្គ្រាមចាប់តាំងពីតំបន់ហ្គាហ្សាអ៊ូខែននិងប្រទេសស៊ូដង់រហូតដល់ប្រទេសកុងហ្គោមីយ៉ាន់ម៉ានិងកន្លែងឯទៀតលោកក៏បានចោទប្រកាន់ពួកប្រទេសដែលលោកមិនបញ្ជាក់ឈ្មោះថាបានធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្តខាងគោលនយោបាយការបរទេសដោយគិតខ្លីជួនកាលផ្អែកលើស្តង់ដារ2ដោយនិយាយតែមាត់អំពីការគោរពច្បាប់តែមានកម្លាំងតែបន្តិចបន្តួចពីក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខដើម្បីឲ្យមានការគោរពច្បាប់សម្រាប់ឲ្យមានសន្តិភាពនិងសន្តិសុខលោកហ្គាន់ឌីបានថ្លែងថាការមិនគោរពច្បាប់មនុស្សធម៌អន្តរជាតិមានន័យថាភាគីក្នុងសង្គ្រាមដែលកាន់ច្រាំងនៅគ្រប់កន្លែងហើយសឹងតែពួកគេទាំងអស់បានឈប់គោរពច្បាប់សង្គ្រាមទោះជាភាគីខ្លះធ្វើជាគោរពក៏ដោយលោកថាលទ្ធផលគឺថាមានការស្លាប់ជនស៊ីវិលច្រើនជាងមុនអំពើហិង្សាខាងផ្លូវភេទត្រូវបានប្រើជាអាវុធសង្គ្រាមមន្ទីរពេទ្យសាលារៀននិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធស្ពានឯទៀតត្រូវវាយប្រហារនិងបំផ្លិចបំផ្លាញហើយក្រុមអ្នកធ្វើការខាងមនុស្សធម៌បានក្លាយទៅជាទីដៅដោយហៅខ្លួនលោកថាជាអ្នកមានចិត្តមនុស្សធម៌មានការតបប្រមល់ក្នុងចិត្តហើយក៏លេខមើលចំសមាជិក15នាក់នៃក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិលូហ្គាន់ឌីបានថ្លែងថាជាជាងប្រើសម្លេងរបស់ខ្លួនការមិនចុះសម្រុងគ្នារបស់ក្រុមប្រឹក្សានេះមានន័យថាលោកអ្នកបានបន្តធ្វើជាអធិបតីលើការខ្វែងគំនិតគ្នានៃចលាចលធំជាងមុននៅទូទាំងពិភពលោកឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកកិច្ចការជនភៀសខ្លួនរូបនេះបាននិយាយប្រាប់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិថាវាយឺតពេលទៅហើយសម្រាប់មនុស្សរាប់ម៉ឺននាក់ដែលត្រូវបានសម្លាប់នៅហ្គាហ្សាអ៊ូខែនស៊ូដង់និងក្នុងសង្គ្រាមឯទៀតលោកហ្គាន់ឌីបានមានប្រសាសន៍ថាប៉ុន្តែវាមិនមែនយឺតពេលទេក្នុងការផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់នឹងធម៌ពលរបស់យើងលើវិបត្តិនិងសង្គ្រាមដែលនៅមិនទាន់ដោះស្រាយរួចដើម្បីកុំឲ្យវារីកដាលនិងផ្ទុះឡើងទៀតវាមិនទាន់យឺតពេលក្នុងការបង្កើនជំនួយដល់មនុស្សរាប់លានអ្នកដែលត្រូវបានបង្ខំឲ្យចាកចេញពីលំនៅឋាន ឲ្យបានបើត្រឡប់ទៅផ្ទះពួកគេវិញដោយស្ម័គ្រចិត្តដោយសុវត្ថិភាពនិងដោយសេចក្តីថ្លៃថ្នូរឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិខាងជើងភាគខ្លួនរូបនេះបានពោលដែរថាវាមិនទាន់យឺតពេលក្នុងការជួយមនុស្សច្រើនលានអ្នកពីសង្គ្រាមទេប៉ុន្តែក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខមានការបែកបាក់គ្នាជាមុនហើយសមាជិកអចិន្ត្រៃយ៍5ប្រទេសដែលមានសិទ្ធិបេតូក៏ខ្វែងគំនិតគ្នាដែរដោយជាញឹកញយសហរដ្ឋអាមេរិកចក្រភពអង់គ្លេសនិងប្រទេសបារាំងបានជំទាស់ខ្លាំងនឹងការយល់ឃើញរបស់រុស្ស៊ីនិងចិនពាក់ព័ន្ធនឹងសង្គ្រាមនៅហ្គាហ្សាក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិមិនបានអំពាវនាវឲ្យមានការជុំបាញ់ទេដោយសារមានការជំទាស់ពីអាមេរិកដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តជិតស្និទ្ធបំផុតរបស់អ៊ីស្រាអែលហើយពាក់ព័ន្ធនៅអ៊ុក្រែនវិញក្រុមប្រឹក្សានេះគ្មានប្រសិទ្ធភាពទេពីព្រោះរុស្ស៊ីដែលជាភាគីសំខាន់មួយក្នុងសង្គ្រាមនេះនៅក្រោយរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូលោកដោយប្រទេសជិតខាងតូចជាងខ្លួននេះកាលពីខែកុម្ភៈ2022បានបោះឆ្នោតវេទូជំទាស់និងសេចក្តីសម្រេចចិត្តសឹងតែទាំងអស់លោកក្រាន់ឌីបានហៅអ្វីដែលកើតមាននៅហ្គាហ្សាតាំងពីការវាយប្រហាររបស់ក្រុមហាម៉ាស់កាលពីថ្ងៃទី7តុលានិងព្រឹត្តិការណ៍ឃោរឃៅកាលពីពេលថ្មីៗនេះក្នុងក្រុងរ៉ាហ្វាបន្ទាប់ពីការវាយប្រហារតាមអាកាសរបស់អ៊ីស្រាអែលនាំឲ្យមានអគ្គីភ័យដល់ប្រឡាយនៅជំរំមួយសម្រាប់ក្រុមជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនចាត់ប្រត់ពីលំនៅឋានជាឧទាហរណ៍មួយនៃអរិភាពដ៏ឃោរឃៅមិនមែនសម្រាប់តែបំផ្លាញប៉ុណ្ណោះទេតែក៏ដើម្បីធ្វើឲ្យជនស៊ីវិលភ័យខ្លាំងដែរហើយជនទាំងនេះជាញឹកញយជាងមុនគ្មានជំរឿអ្វីទេក្រៅពីរត់គេចខ្លួននោះលោកបាននិយាយថាបញ្ហាហ្គាហ្សាក៏ជាករណីមួយប្រកបដោយសោកនាដកម្មអំពីអ្វីដែលកើតមាននៅពេលសង្គ្រាមហើយតមកទៀតវិបត្តិជនភៀសខ្លួនត្រូវបានបន្សល់ទុកដោយមិនបានត្រូវគិតគូរជាចានទស្សវត្សលោកក៏បានចង្អុលមហាញប្រទេសសេរីដែល13ឆ្នាំក្រោយសង្គ្រាមជនភៀសខ្លួនសេរី5,600,000នាក់ស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសជិតខាងមានរួមប្រទេសលីបង់និងយ៉ូដានីដែលមានជនភៀសខ្លួនប៉ាឡេស្ទីនដែរលោកក្រាន់ឌីថាការរំលោភលើច្បាប់អន្តរជាតិមានរួមការបង្ខំមនុស្សឲ្យរត់គេចខ្លួនមានផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរលើមនុស្សម្នានៅទូទាំងពិភពលោកលោកបានថ្លែងថាជាឧទាហរណ៍នៅមីយ៉ាន់ម៉ាមនុស្សជាង1,500,000នាក់បានខ្ចាត់ប្រត់ពីលំនៅឋានដោយសារមានការប្រយុទ្ធគ្នាតាំងពីខែតុលាមកបណ្ដាលឲ្យមានមនុស្សទាំងអស់ជាង3,000,000នាក់ដែលចាញ់អ្នកប្រឹងប្រែងទៅចុកកោននៅក្នុងប្រទេសជិតខាងលោកបានពោលថានៅអ៊ុក្រែនច្បាប់មនុស្សធម៌អន្តរជាតិត្រូវបានរំលោភរាល់ថ្ងៃដោយសារការវាយប្រហាររបស់រុស្ស៊ីលើបណ្ដាញអគ្គិសនីរបស់ប្រទេសលើផ្ទះនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធស៊ីវិលផងដែរលោកក្រាន់ឌីបាននិយាយថាហើយនៅកុងហ្គូអំពើហិង្សារវាងក្រុមបរិសុទ្ធមានកំភ្លើងកើតមានជាធម្មតាដែលគ្មានកន្លែងណាមួយនៅលើផែនដីមានគ្រោះថ្នាក់សម្រាប់ក្រុមស្ត្រីនិងកុមារច្រើនជាងផ្នែកខាងកើតនៃប្រទេសនេះទេឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិខាងជនភៀសខ្លួនរូបនេះបានសួរថាតើហេតុដូចម្តេចបានជាសមាជិកអង្គការសហប្រជាជាតិហេតុដូចម្តេចបានជាយើងជាប្រជាករយកចិត្តទុកដាក់តិចតួចម្ដេះហើយមិនចាត់វិធានការឲ្យបានច្រើននៅក្នុងកន្លែងមួយដែលការរួមភេទជាមួយកុមារអាចទិញបានដោយអស់លុយតិចជាងតម្លៃភេសជ្ជៈត្រជាក់មួយកែវលោកក្រាន់ឌីបានមានប្រសាសន៍ថានេះជារឿងអាម៉ាស់មួយសម្រាប់មនុស្សជាតិពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុខមេត BOA
លោកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
អាកាសធាតុក្តៅបំផុតកាលពីពេលថ្មីៗនេះនៅតាមបណ្ដាប្រទេសនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍បានបង្កឲ្យមានផលប៉ះពាល់ខ្លាំងដោយសាលារៀនត្រូវបិទទ្វារដីមានភាពរាំងស្ងួតហើយអាជ្ញាធរបានជូនដំណឹងដល់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យប្រយ័ត្នប្រយែងផ្នែកសុខភាពទោះបីជាបញ្ហាប្រែប្រួលអាកាសធាតុគ ឺជាផ្នែកមួយដែលបង្កឲ្យមានរលកកម្ដៅនេះក៏ដោយក៏ធាតុអាកាសឆ្នាំនេះគឺកាន់តែអាក្រក់ឡើងដោយសារតែបាតុភូតអេនីញ៉ូលោកហ្សែនកូណូវ៉ាក់ស្គីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយនាងខ្ញុំស្រីលក្ខិណាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលសម្រាប់អ្នកធាក់កង3នៅមីយ៉ាន់ម៉ារលកកម្ដៅអាក្រក់បំផុតកាលពីខែមេសាគឺមិនអាចទ្រាំទ្របានទេអ្នកធាក់រមាក់កង3រូបនោះបានថ្លែងថា
ពេលខ្លះខ្ញុំឈឺក្បាលហើយពេលឈឺក្បាលខ្លាំងខ្ញុំត្រូវនៅក្រោមម្លប់ពេលខ្លះខ្ញុំត្រូវសម្រាកក្រោមម្លប់10ទៅ15នាទីសិនបន្ទាប់ពីដឹកភ្ញៀវក្រោមថ្ងៃក្តៅខ្លាំង
សីតនហភាពនៅក្រុងឈូកេដែលនៅមិនឆ្ងាយពីកន្លែងរស់នៅរបស់លោកកាន់ដល់ 48.2 អង្សាសេមិនធ្លាប់មានពីមុនមកនៅមីយ៉ាន់ម៉ានៅក្នុងខែមេសាតាំងពី56ឆ្នាំមុនមករលកកម្ដៅខែមេសាខ្ពស់បំផុតនេះមិនមែនមានតែនៅមីយ៉ាន់ម៉ាទេគឺនៅទូទាំងអាស៊ីតាំងពីបង់ក្លាដេសដល់ហ្វីលីពីនរលកកម្ដៅក្តៅបំផុតនេះបំផ្លាញដំណាំគម្រាមកំហែងសន្តិសុខស្បៀងហើយជាអ្វីដែលគេថាបានធ្វើឲ្យមនុស្សរាប់សិបនាក់ស្លាប់នៅទូទាំងតំបន់នៅស្រុកចាន់ភូដុងនៃប្រទេសវៀតណាមកម្ដៅបានធ្វើឲ្យទឹកសាបហួតដោយនៅសល់តែទឹកប្រៃប៉ុណ្ណោះលោកចាន់យកគឿងអ្នកស្រុកចាន់ភូដុងបាននិយាយថា
ដំណាំមិនអាចលូតលាស់ក្នុងទឹកប្រៃទេយើងមិនអាចដាំអ្វីបានឡើយហើយកសិដ្ឋានចិញ្ចឹមសត្វក៏ដូចគ្នាដែរយើងត្រូវការទឹកសាបដើម្បីឲ្យសត្វទាំងនោះផឹក
ការសិក្សាថ្មីមួយដោយអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនៃក្រុម World Weather Attribution បានសន្និដ្ឋានថាបញ្ហាប្រែប្រួលអាកាសធាតុដែលបង្កដោយមនុស្សបានធ្វើឲ្យរលកកម្ដៅមានអត្រា45ដងហើយកើតឡើងនៅផ្នែកខ្លះនៃទ្វីបនេះបាតុភូតអេនីញ៉ូក៏រួមចំណែកក្នុងរឿងនេះផងដែរអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រអាកាសធាតុលោក Ben Zachchik នៃសាកលវិទ្យាល័យ Johns Hopkins បានថ្លែងថាន
េះជាអ្វីដែលយើងចាំបាច់ត្រូវតែសម្របខ្លួនខ្លាំងជាងមុនយើងត្រូវត្រៀមខ្លួនសម្រាប់អ្វីដែលអាក្រក់ជាងស្ថានភាពមជ្ឈុំត្រូវត្រៀមខ្លួនសម្រាប់អ្វីដែលកាន់តែអាក្រក់ខ្លាំងឡើងដោយសារបាតុភូតនានាដូចជាបាតុភូតអេនីញ៉ូជាដើម
អញ្ញាធននៅទូទាំងតំបន់បានរៀបចំយុទ្ធនាការយល់ដឹងសាធារណៈដើម្បីការពារមនុស្សនិងប្រមានពីបញ្ហាសុខភាពរដ្ឋាភិបាលនានាក៏បានបង្កើតស្ថានីយ៍ទឹកនិងស្ថានីយ៍ផ្ដល់ភាពត្រជាក់នៅតាមតំបន់ងាយរងគ្រោះនានាផងដែរប៉ុន្តែមានតែរដ្ឋាភិបាលមួយចំនួនប៉ុណ្ណោះដែលបានបង្កើតយុទ្ធសាស្ត្រប្រកបដោយចីរភាពដើម្បីដោះស្រាយផលប៉ះពាល់រាលដាលនៃវិបត្តិអាកាសធាតុនេះដោយសារតែមានតម្រូវការថាមពលកាន់តែច្រើនឡើងដើម្បីបន្ថយកម្ដៅក្នុងរលកកម្ដៅនេះគេឃើញមានការដាច់ចរន្តអគ្គិសនីនិងសម្ពាធការឡើងលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធថាមពលដែលមានស្រាប់ទោះបីជារដូវវស្សាទំនងនឹងសម្រាលដល់រលកកម្ដៅនេះអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រអាកាសធាតុថាការត្រៀមខ្លួនសម្រាប់រលកកម្ដៅក្តៅខ្លាំងដែលនឹងកើតមានឡើងនៅពេលណាមួយម្ដងទៀតគឺសំខាន់ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA អ្នកជំនាញសេដ្ឋកិច្ចនិងពាណិជ្ជកម្មមួយចំនួនបានព្រមានថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងអាចកែប្រែគោលនយោបាយពាណិជ្ជកម្មរបស់ខ្លួនជាមួយវៀតណាមក្រោយការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងខែវិច្ឆិកាខាងមុខគណៈការនាំចេញរបស់វៀតណាមទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកមានការកើនឡើងខ្ពស់ប្រហាក់ប្រហែលនឹងការនាំចូលរបស់ចិនទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាមផងដែរសហរដ្ឋអាមេរិកអាចយល់ឃើញថាក្រុមហ៊ុនចិនជាច្រើនបានប្រើប្រាស់ប្រទេសវៀតណាមដើម្បីកិច្ចចិញ្ចឹមពីការយកពន្ធដ៏ខ្ពស់ទៅលើទំនិញនាំចូលរបស់ខ្លួនទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកហើយបានប្រើប្រាស់វៀតណាមដើម្បីបញ្ជូនទំនិញរបស់ខ្លួនជំនួសវិញទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters រាយការណ៍ជុំវិញរឿងនេះហើយលោកជ្រីវណ្ណរិទ្ធជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
គណៈសហរដ្ឋអាមេរិកបង្កើនការប្រឹងប្រែងដើម្បីកាត់បន្ថយពាណិជ្ជកម្មជាមួយប្រទេសចិនដោយដំឡើងពន្ធនាំចូលនោះខ្លួនបានជំរុញការនាំចូលដ៏ច្រើនពីប្រទេសវៀតណាមវៀតណាមបានពឹងផ្អែកលើទំនិញចិនសម្រាប់ការនាំចេញភាគច្រើនបំផុតរបស់ខ្លួននេះបើតាមទិន្នន័យបង្ហាញហើយដែលត្រូវបានចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters ការហក់ឡើងនៃទំហំពាណិជ្ជកម្មរវាងអាមេរិកវៀតណាមនិងចិនបានធ្វើឲ្យមានអតរយៈភាពពាណិជ្ជកម្មជាខ្លាំងដោយប្រទេសវៀតណាមកាលពីឆ្នាំទៅបានធ្វើពាណិជ្ជកម្មជាមួយអាមេរិកក្នុងទំហំដ៏ខ្ពស់មួយក្នុងចំនួនទឹកប្រាក់ 705,000,000 ដុល្លារអាមេរិកគឺមានចំនួន 2.5 ដងធំជាងចំនួនដែលខ្លួនធ្លាប់មានក្នុងឆ្នាំ2018នៅពេលដែលរដ្ឋបាលលោកត្រាំកំណត់ការយកពន្ធនាំចូលដ៏ខ្លាំងដំបូងលើទំនិញរបស់ចិននៅពេលនោះ ប្រទេសវៀតណាមនៅពេលនេះជាប្រទេសដែលមានទំហំពាណិជ្ជកម្មលើសខ្ពស់បំផុតទី4ជាមួយអាមេរិកបន្ទាប់ពីប្រទេសចិនមិចស៊ិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបការកើនឡើងនៅទំនាក់ទំនងទៅវិញទៅមកកើតចេញពីទិន្នន័យពាណិជ្ជកម្មគយនិងការវិនិយោគដែលត្រូវបានផលិតដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters និងត្រូវបានបញ្ជូនមកពីអង្គការសហប្រជាជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកវៀតណាមនិងប្រទេសចិនក៏ដូចជាត្រូវបានបញ្ជាក់ដោយការប៉ាន់ស្មានជាបឋមរបស់ទូតនាយកពិភពលោកអ្នកសេដ្ឋកិច្ចនិងអ្នកជំនាញសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់ជាច្រើនអ្នកផ្សេងទៀតផងដែរទិន្នន័យនេះបង្ហាញថាកំណើនការនាំចេញរបស់វៀតណាមត្រូវបានជំរុញខ្លាំងដោយការនាំចូលពីប្រទេសចិនដែលនៅក្បែរខាងដែលចំនួននៃការនាំចូលពីប្រទេសចិនទៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមមានចំនួនដូចគ្នាទៅនឹងចំនួននៃការនាំចេញរបស់វៀតណាមទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកដែរក្នុងពេលប៉ុន្មានឆ្នាំថ្មីនេះការប៉ាន់ស្មានជាបឋមដែលត្រូវបានផ្ដល់ដល់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters នោះធនធានពិភពលោកបានកត់ត្រាពីការសមាមាត្រគ្នានៃការនាំចូលក្នុងចំនួន 96% ក្នុងរយៈពេល2ខគ្នាគឺមានចំនួនសមាមាត្រគ្នានេះកើនឡើងពីចំនួន 84% ពីមុនពេលលោកដូណាត្រាំបានក្លាយជាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកសេដ្ឋកិច្ចនាំមុខម្នាក់នៃក្រុមហ៊ុនស្រាវជ្រាវ BMI លោក Darren Tai និយាយថាការហក់ឡើងខ្ពស់នៃការនាំចូលទំនិញរបស់ចិនទៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមកើតឡើងជួនពេកជាមួយគ្នានៃការនាំចេញរបស់វៀតណាមទៅអាមេរិកដែរនោះអាចត្រូវបានមើលឃើញដោយសហរដ្ឋអាមេរិកថាក្រុមហ៊ុនចិនជាច្រើនបានប្រើប្រាស់ប្រទេសវៀតណាមដើម្បីកិច្ចចេញពីការកំណត់យកពន្ធបន្ថែមលើទំនិញរបស់ខ្លួនលោកបន្ថែមទៀតថាការនេះអាចនាំឲ្យមានការយកពន្ធប្រឆាំងប្រទេសវៀតណាមក្រោយការបោះឆ្នោតសហរដ្ឋអាមេរិកអតុល្យភាពខាងពាណិជ្ជកម្មដែលកំពុងកើនឡើងកើតមានឡើងខណៈដែលប្រទេសវៀតណាមកំពុងស្វាស្វែងរកឋានៈខ្លួនជាសេដ្ឋកិច្ចទីផ្សារក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបន្ទាប់ពីប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកជូបៃដិនបានជំរុញលើកកម្ពស់ទំនាក់ទំនងការទូតជាមួយវៀតណាមដែលជាអតីតគូសត្រូវរបស់ខ្លួនក្នុងទំហំពាណិជ្ជកម្មជាង114,000,000,000 ដុល្លារកាលពីឆ្នាំទៅការនាំចូលទំនិញពីវៀតណាមមកកាន់អាមេរិកមានចំនួនច្រើនជាង2ដងនៃចំនួនក្នុងឆ្នាំ2018នៅពេលដែលសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មរវាងអាមេរិកនិងចិនបានចាប់ផ្ដើមសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មនេះជំរុញឲ្យវៀតណាមជាកន្លែងកាន់តែតាក់ទាញឡើងសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនកមនាសានិងពាណិជ្ជករនានាដែលព្យាយាមកាត់បន្ថយហានិភ័យដែលពាក់ព័ន្ធនឹងភាពតានតឹងរវាងអាមេរិកនិងចិនការហក់ឡើងនោះមានចំនួនស្មើនឹងជាងពាក់កណ្ដាលនៃចំនួនធ្លាក់ចុះ110,000,000 ដុល្លារតាំងពីឆ្នាំ2018មកនៃការនាំចូលប្រទេសចិនទៅអាមេរិកនេះបើតាមទិន្នន័យពាណិជ្ជកម្មអាមេរិកដែលបានបង្ហាញឲ្យដឹងលោកវៀនហាំងអ្នកឯកទេសខាងសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់នៃសកលវិទ្យាល័យ RMIT វៀតណាមនិយាយថាវៀតណាមជាអ្នករ៉ាប់រងទទួលយកនៅការបាត់បង់របស់ចិនជាង 60% ក្នុងឧស្សាហកម្មសំខាន់ដូចជាវិស័យវាជនភ័ណ្ឌនិងឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិកជាដើមប៉ុន្តែការរួមចំណែករបស់ចិននៅតែជារឿងសំខាន់ខ្លាំងដោយអ្វីដែលវៀតណាមនាំចេញភាគច្រើនបំផុតទៅកាន់អាមេរិកគឺមានគ្រឿងបន្លាស់និងគ្រឿងបង្គុំផ្សេងទៀតដែលធ្វើនៅក្នុងប្រទេសចិននេះបើតាមទិន្នន័យដែលបានបង្ហាញគ្រឿងបង្គុំនាំចូលក្នុងប្រទេសវៀតណាមក្នុងឆ្នាំ2022មានចំនួនប្រហែល 80% នៃតម្លៃគ្រឿងអេឡិចត្រូនិកនាំចេញរបស់វៀតណាមដែលមានអាមេរិកជាទីផ្សារនាំចូលដ៏សំខាន់ពីវៀតណាមនេះបើតាមទិន្នន័យធនាគារអភិវឌ្ឍអាស៊ីទំនិញនាំចេញ1/3របស់វៀតណាមបាននាំចូលពីប្រទេសចិនដែលភាគច្រើនមានដូចជាគ្រឿងអេឡិចត្រូនិកនិងគ្រឿងបង្គុំផ្សេងទៀតនេះបើយោងទៅលើទិន្នន័យវៀតណាមដែលមិនបានបង្ហាញសក្តីលំអិតបន្ថែមទំនិញពាក់កណ្ដាលសម្រាប់ប្រមាណ 90% ដែលត្រូវបាននាំចូលដោយឧស្សាហកម្មវិជ្ជាភ័ណ្ឌអេឡិចត្រូនិករបស់វៀតណាមក្នុងឆ្នាំ2020ត្រូវបានបង្កប់នៅក្នុងការនាំចេញជាបន្តបន្ទាប់នេះបើតាមអង្គការសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចដែលបាននិយាយនៅក្នុងរបាយការណ៍មួយដោយបានកត់សម្គាល់ថាវាមានចំនួនខ្ពស់ជាងមួយទសវត្សរ៍មុននិងខ្ពស់ជាងចំនួនមជ្ឈមខ្លាំងនៅក្នុងប្រទេសដែលមានឧស្សាហកម្មជឿនលឿនគណៈអតិផរណានៅខ្ពស់នៅឡើយសេតវិមាននៅរសាភាពស្ងាត់ស្ងៀមលើទំហំពាណិជ្ជកម្មលើដ៏ធំខ្លាំងរបស់វៀតណាមប៉ុន្តែរឿងនេះអាចនឹងមានការផ្លាស់ប្ដូរបន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះបើតាមអ្នកវិភាគមួយចំនួនដែលបាននិយាយលោកវៀនបាហាំងសេតវិទូចម្បងនៃបេសកកម្មការទូតវៀតណាមប្រចាំធនាគារអភិវឌ្ឍអាស៊ីនិយាយថាសេណារីយ៉ូដែលអាចទៅរួចមួយគឺថាក្រោយការបោះឆ្នោតនៅអាមេរិកហើយអ្នកណាក៏ដោយដែលឈ្នះការបោះឆ្នោតនេះអាចផ្លាស់ប្ដូរគោលនយោបាយចំពោះវៀតណាមលោកបានកត់សម្គាល់ថាទោះជាយ៉ាងនេះក្តីក៏ការនេះនឹងបង្កើនតម្លៃនាំចូលរបស់អាមេរិកផងដែរស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងរដ្ឋធានីហាណូយប្រទេសវៀតណាម បានបដិសេធមិនធ្វើអត្ថាធិប្បាយលើអតុល្យភាពពាណិជ្ជកម្មនេះទេក្រសួងការបរទេសនិងក្រសួងពាណិជ្ជកម្មវៀតណាមមិនបានឆ្លើយតបទៅនឹងសំណើសូមអត្ថាធិប្បាយជុំវិញបញ្ហានេះឡើយដោយឡែកក្រសួងពាណិជ្ជកម្មចិនក៏មិនបានឆ្លើយតបភ្លាមៗទៅនឹងសំណើសូមធ្វើអត្ថាធិប្បាយនេះដែរការហក់ឡើងនៃពាណិជ្ជកម្មរវាងចិនវៀតណាមនិងអាមេរិកឆ្លុះបញ្ចាំងពីវិនិយោគទុនកើនឡើងនៅក្នុងប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលជាមជ្ឈមណ្ឌលខមមនអាសាលមួយនេះខណៈដែលក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនកំពុងស្វាស្វែងដកខ្លួនចេញពីប្រទេសចិនក្រុមហ៊ុនផលិតទាំងនោះជាច្រើនរបស់ចិនបានបង្កើតរោងចក្រថ្មីៗនៅវៀតណាមខាងជើងប៉ុន្តែនៅតែពឹងផ្អែកខ្លាំងលើសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់ពីប្រទេសកំណើតរបស់គេដដែលពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំជ្រាវវណ្ណរិទ្ធ VOA
ប្រិមត្តជាទីមេត្រី VOA បានផលិតវីដេអូចំនួន5ភាគដោយផ្ដោតលើប្រភពទឹកដ៏សំខាន់មួយនៅសហរដ្ឋអាមេរិកគឺទន្លេ Colorado ស្រដៀងនឹងទន្លេមេគង្គដែរដែលមានប្រវែងជិត 5,000 គីឡូម៉ែត្រនិងហូរកាត់ប្រទេសចំនួន6ក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ទន្លេ Colorado លាតសន្ធឹងប្រវែងជាង 2,000 គីឡូម៉ែត្រហើយហូរកាត់រដ្ឋចំនួន7ក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងរដ្ឋចំនួន2ក្នុងប្រទេសមិចស៊ិកក្រៅពីក្រឡេកមើលបញ្ហាអ្នករាយការណ៍ព័ត៌មានឲ្យ VOA និងជាផលិតករវីដេអូទាំង5ភាគនេះគឺលោកម៉ាតឌីបូលក៏បានបង្ហាញអំពីដំណោះស្រាយនឹងការប្រតិបត្តិល្អបំផុតមួយចំនួនហើយថែមទាំងនាំលោកអ្នកឲ្យទៅឃើញទិដ្ឋភាពនៅតាមបណ្ដោយដងទន្លេ Colorado និងជីវភាពរស់នៅរបស់ពលរដ្ឋរាប់លានអ្នកដែលរស់នៅពឹងអាស្រ័យលើទឹកទន្លេនេះផងដែរលោកសៃម៉ូនីនៃ VOA បានប្រាយសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍ទាំង5ភាគនេះដែលមានចំណងជើងថាទន្លេរងហានិភ័យការស្វែងរកដំណោះស្រាយចំពោះទន្លេ Colorado ដែលកាន់តែរីងស្ងួតលោកអ្នកនាងអាចទស្សនាវីដេអូទាំង5ភាគនេះបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់ VOA គឺ khmer.voanews.com/riveratrisk និងតាមបណ្ដាញសង្គមរបស់ VOA
ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកโจ Biden បានបន្តប្រឹងប្រែងទាក់ទាញក្រុមអ្នកបោះឆ្នោតស្បែកខ្មៅគណៈការស្ទង់មតិបានបង្ហាញថាការគាំទ្ររបស់អ្នកបោះឆ្នោតស្បែកខ្មៅចំពោះបេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋលោក Donald Trump បានកើនឡើងអ្នកស្រី Patsy Vida Kusvara រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីសេតវិមានហើយលោកភីសុភាដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Joe Biden បានបន្តប្រឹងប្រែងទាក់ទាញក្រុមអ្នកបោះឆ្នោតស្បែកខ្មៅដោយរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍ជាច្រើនដើម្បីអបអរសិទ្ធិពលរដ្ឋនិងលើកឡើងពីមេដឹកនាំចំនួនក្រោយនឹងមុនការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីនៅខែវិច្ឆិកាខាងមុខយុទ្ធនាការរបស់លោក Biden មានបំណងដោះស្រាយបញ្ហានៃការធ្លាក់ចុះការគ្រប់គ្រងរបស់ពលរដ្ឋស្បែកខ្មៅចំពោះបេក្ខជនគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យជាប្រវត្តិសាស្ត្រកន្លងមកក្រុមពលរដ្ឋស្បែកខ្មៅតែងតែគ្រប់គ្រងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យកាលពីថ្ងៃទី17ខែឧសភាលោក Biden បានថ្លែងសន្ទរកថានៅឯសារមន្ទីរជាតិប្រវត្តិសាស្ត្រនិងវប្បធម៌ពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងដើមកំណើតអាហ្វ្រិកនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washingtonដែលនៅទីនោះលោកបានលើកឡើងសម្ដៅលើបេក្ខជនប្រធានាធិបតីសន្និបាតទូខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋលោក Donald Trump ដែលជាគូប្រជែងរបស់លោកលោក Biden បានថ្លែងថាប្រធានាធិបតីដែលកាន់តំណែងមុនខ្ញុំនិងអ្នកគ្រប់គ្រងជ្រុលនិយមលើយុទ្ធនាការធ្វើឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកអស់ចារម្ដងទៀតរបស់អ្នកនោះគឺជាអ្នកទទួលខុសត្រូវលើទង្វើដែលបំបត្តិចោលនៅសេរីភាពជាមូលដ្ឋានរបស់យើងដែលនោះគឺសេរីភាពក្នុងការបោះឆ្នោតនិងសេរីភាពក្នុងការជ្រើសរើសលោក Biden ថ្លែងដូចនេះចောင်းសម្ដៅលើកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់គណៈបក្សសាធារណរដ្ឋក្នុងការដាក់កម្រិតលើសិទ្ធិបោះឆ្នោតនិងសិទ្ធិរំលូតកូនយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់លោក Trump បានបញ្ជាក់ថាលោក Trump មានការគ្រប់គ្រងការឡើងក្នុងចំណោមពលរដ្ឋស្បែកខ្មៅនិងពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងដើមកំណត់អាមេរិកឡាទីនទោះបីជាលោក Biden បន្តនិយាយបង្អាប់និងផ្សាយពាណិជ្ជកម្មតម្លៃរាប់លានដុល្លារដែលលោកត្រូវបានបង្ខំឲ្យធ្វើក៏ដោយអ្នកស្រី Caroline Levitt អ្នកនាំពាក្យយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់លោក Trump បានបញ្ជាក់ក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយផ្ញើមកកាន់ VOA ថាអ្នកបោះឆ្នោតស្បែកខ្មៅនៅអាមេរិកឡាទីនដូចនឹងពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងទាំងអស់ដែរគឺស្ថិតក្នុងស្ថានភាពអាក្រក់ខ្លាំងជាងពេលដែលស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់លោក Trump ហើយរាល់ការស្ទង់មតិឆ្លងបញ្ចាំងអំពីតថភាពនេះអ្នកស្រីបានបន្ថែមថាពួកគេមានចំណូលតិចជាងមុនហើយអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងឡើងថ្លៃគណៈត្រូវបង្ខំចិត្តរស់នៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ប្រធានាធិបតីទុនខ្សោយដែលគិតគូរដល់ប្រយោជន៍ជនអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់ជាងពលរដ្ឋខ្លួនឯងលោក Trump បានព្យាយាមបញ្ចោបញ្ចោអ្នកបោះឆ្នោតស្បែកខ្មៅដោយរួមទាំងការប្រើប្រាស់រឿងក្តីរបស់លោកដើម្បីទាក់ទាញពួកគេផងដែរ ដោយលើកឡើងថាលោកបានរងការធ្វើទុកបុកម្នេញដោយអយុត្តិធម៌ពីប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ព្រហ្មទណ្ឌលោកត្រាំបានបញ្ជាក់ក្នុងសន្ទរកថាកាលពីខែកុម្ភៈនៅឯព្រឹត្តិការណ៍ប្រចាំឆ្នាំរបស់សហព័ន្ធអភិរក្សពលរដ្ឋស្បែកខ្មៅ Black Conservative Federation ដែលនៅទីនោះលោកបានទទួលពានរង្វាន់ Champion of Black America ថាខ្ញុំត្រូវបានចោទប្រកាន់ជាលើកទី2លើកទី3និងលើកទី4ហើយមនុស្សជាច្រើនថានេះជាមូលហេតុដែលពលរដ្ឋស្បែកខ្មៅចូលចិត្តខ្ញុំដោយសារតែពួកគេធ្លាប់រងការឈឺចាប់ខ្លាំងក្លានិងការរើសអើងហើយពួកគេមើលមកខ្ញុំដោយយល់ថាខ្ញុំកំពុងត្រូវបានគេរើសអើងក្នុងបំណងតាក់ទាញអ្នកបោះឆ្នោតស្បែកខ្មៅវ័យក្មេងលោក Biden កាលពីថ្ងៃទី17ខែឧសភាបានជួបជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំក្រុម Divine Nine ដែលជាក្រុមសមាគមស្ត្រីនិងបុរសស្បែកខ្មៅនិងអង្គការសង្គមនៅតាមមហាវិទ្យាល័យនិងសាកលវិទ្យាល័យនានាការប្រឡូករបស់លោក Biden នេះបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីលោកមានជំនួបលក្ខណៈឯកជនមួយកាលពីថ្ងៃទី16ខែឧសភាជាមួយនឹងដើមបណ្ដឹងនិងសមាជិកគ្រួសារនៃសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការកំពូលកាលពីឆ្នាំ1954ក្នុងសំណុំរឿង Brown versus Board of Education ដែលរកឃើញថាច្បាប់នៃការបែងចែកជាតិសាសន៍គឺផ្ទុយពីរដ្ឋធម្មនុញ្ញយុទ្ធនាការឃោសនារបស់ឆ្នោតរបស់លោក Biden បានបញ្ជាក់ថាការប្រឡូករបស់លោក Biden នេះគឺជាសញ្ញាបង្ហាញអំពីរបៀបដែលរដ្ឋបាលលោក Biden ធ្វើការដើម្បីទាក់ទាញការគាំទ្រពីអ្នកបោះឆ្នោតស្បែកខ្មៅនិងដោះស្រាយបញ្ហាអធិភាពសំខាន់ៗរបស់ពួកគេលោក Trey Baker ទីប្រឹក្សាជាន់ខ្ពស់នៃយុទ្ធនាការឃោសនារបស់ឆ្នោតរបស់លោក Biden បានបញ្ជាក់ក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាយើងមិនមែនប្រឡូកនៅក្នុងសហគមន៍ទាំងនេះនៅនាទីចុងក្រោយដោយរំពឹងថានឹងទទួលបានសម្លេងឆ្នោតគាំទ្រពីពួកគេនោះទេជាយូរយារមកហើយអ្នកបោះឆ្នោតដែលជាប្រុសស្បែកខ្មៅបានគាំទ្រគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនិងបានជួយឲ្យលោក Biden ឈ្នះការបោះឆ្នោតនៅក្នុងឆ្នាំ2020នៅមុនការបោះឆ្នោតនៅខែវិច្ឆិកាខាងមុខការស្ទង់មតិរបស់ Washington Post Ipsos បានបង្ហាញថាលោក Biden នៅបន្តទទួលបានការគាំទ្រពីសហគមន៍ប្រុសស្បែកខ្មៅភាគច្រើនប៉ុន្តែចំណាប់អារម្មណ៍តិចជាងមុននៅក្នុងការបោះឆ្នោតបើធៀបទៅនឹងឆ្នាំ2020គឺជាសញ្ញាព្រមានចំពោះយុទ្ធនាការរបស់លោក Biden នៅក្នុងការស្ទង់មតិនេះគេឃើញមានពលរដ្ឋស្បែកខ្មៅតែ 62% ប៉ុណ្ណោះដែលបានបញ្ជាក់ថាពួកគេច្បាស់ជាទៅបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំនេះបើធៀបទៅនឹងចំនួន 74% ក្នុងអំឡុងពេលនេះដែរកាលពីឆ្នាំ2020ស្របពេលជាមួយគ្នានេះដែរការគ្រប់គ្រងរបស់អ្នកបោះឆ្នោតស្បែកខ្មៅចំពោះលោក Trump នៅក្នុងការស្ទង់មតិថ្នាក់ជាតិនិងនៅថ្នាក់រដ្ឋបានកើនឡើងខ្លាំងគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលនេះបើយោងតាមការស្រាវជ្រាវរបស់មជ្ឈមណ្ឌលនយោបាយនៃសាកលវិទ្យាល័យ Virginia លោក Larry Sabato ប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលនយោបាយនៃសាកលវិទ្យាល័យ Virginia បានថ្លែងថាអ្នកបោះឆ្នោតស្បែកខ្មៅវ័យចំណាស់មិនសូវបារម្ភប៉ុន្មានទេជាមួយលោក Biden ពួកគេនៅចាំពេលលោក Trump កាន់តំណែងនៅអាណត្តិដំបូងដូច្នេះហើយលោក Biden ច្បាស់ជាជម្រើសរបស់ពួកគេប៉ុន្តែពលរដ្ឋស្បែកខ្មៅវ័យក្មេងឯណោះទេដែលរំពឹងច្រើនពីលោក Biden អ្នកបោះឆ្នោតស្បែកខ្មៅវ័យក្មេងជាច្រើនធុញទ្រាន់នឹងអ្វីដែលពួកគេមើលឃើញថាជាភាពអសកម្មរបស់លោក Biden ចំពោះអធិភាពកំពូលរបស់ពួកគេហើយពួកគេខឹងសម្បាចំពោះរបៀបចាត់ចែងរបស់លោក Biden លើសេដ្ឋកិច្ចនិងលើសង្គ្រាមរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងក្រុមហាម៉ាស់លោក Sabato បានទស្សន៍ទាយថាពលរដ្ឋស្បែកខ្មៅមិនលើសពី 13% ទេដែលនឹងបោះឆ្នោតឲ្យលោក Trump លោកបានថ្លែងថាសម្រាប់ពលរដ្ឋស្បែកខ្មៅជម្រើសរបស់ពួកគេមានតែ2ទេគឺបោះឆ្នោតឲ្យលោក Biden ឬមិនបោះឆ្នោតតែម្ដងលោកបានបន្ថែមថាការចេញទៅបោះឆ្នោតរបស់ពលរដ្ឋស្បែកខ្មៅគឺជាគន្លឹះសំខាន់ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភីដា VOA
វិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះសំឡេងអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះទៀតពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:00 តាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.